Frankenstein. Sara Azurza. Honako hau izaki ezagun baten istorioa da Victor Frankenstein medikuak sortutakoarena. Guillermo del Tororen azken filmak Netflixen ikusgai dagoenak gizaki itxurako mustro ospetsua berriz ekarri du zinemara. Veneziako zinema jaialdiko sail ofizialean aurkeztu zen eta Donostiako zinemaldian ere sorpresa gisa proiektatu zen. Mari Txelleiren jatorrizko eleberria 1818koa ez da zientziari eta mustroei buruzko kontakizun gotiko bat bakarrik. Sorkuntzaren eta erantzukizunaren inguruko tratatu existentziala da, aurrerapen zientifikoaren eta moralaren arteko tentsio sakona azaleratzen duena. Zer gertatzen da gizakiak jainkoaren papera hartu eta inertziari bizia eman nahi dionean? Horregatik, Frankenstein etengabe berrinterpretatu dute historian zehar, baina beti mantendu du bere funtsa, sortzailearen zorigaitza eta sortutako izaki baztertuaren etxipena. Del Tororen filmak 2 ordu eta erdiko bidaia bat proposatzen du eta artikoan kokatutako prologo batean hasten da. Oskar Isaazek Victor Frankensteinen rolean agerian uzten ditu ambizioak iresten duen medikuaren kontraesanak. Batzuetan antzezpenak tonu gehiegizkoak hartzen baditu ere ondo eusten dio kontrolaren eta ahultasunaren arteko gatazkari. Izakiak berriz bere kontzientzia garatzeko prozesua egiten du bigarren atalean, hizkuntza, mina, beldurra, laguntasuna eta bestelako emozioak pausoz pauso eraikiz. Mustroa ez da hemen izu estereotipo bat, baizik eta pertsonaia kompleksu bat. Jakob Elordiren interpretazioak nabardura emozional ugari dakartza, bere indar fisikoa bigarren mailan utzita. Mia Gotek antzezten duen pertsonaiaren hitzetan izaki hau gizakiaren kutsaduratik kanpo bizi da, burua da. Bisualki, Del Tororen lana hipnotikoa da, naiz eta nire uste zenbait unetan gehiegizkoa bihurtzen den, bereziki Victorren figuraren dramatizazioan. Hala ere, faltan sumatzen da izakiaren barne bilakaera sakonago jorratzeko aukera. Intimitatera hurbilduko luketen une sotilagoak efektu berezirik gabe istorioaren benetako oinarrira iritsiko lirateke. Jakob Elordiren begiradetatik galdera sakonagoetara gerturatzea faltan bota dut. Noraino iris daitezke gizakion nahia eta ambizioa?